Anatomia știrilor. O radiografie jurnalistică realizată de Victor Nichituș și Nicolae Federiuc.
Doamnelor și domnilor, ca de obicei la această oră intrăm în casele dumneavoastră cu Anatomia știrii. Probabil cea mai interesantă știre ține de ziua de 9 mai. Am înțeles că în Piața Mare a Adunării Naționale a fost acordată Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, care vor organiza o serie de manifestări cu ocazia Zilei Victoriei. Așa spun socialiștii, că este ziua Victoriei. Discutăm despre acest lucru cu invitatul meu permanent aici la Anatomia știrii, nimeni altcineva decât Nicolae Federiuc. Nicolae, astăzi nu am nicio melodie pregătită.
Păi da, dacă...
Trebuia să vin cu marșuri, cu chestii, cu chestii de genul ăsta care spun că sărbătorim ziua victoriei, sărbătorim victoria noastră, pobeda și așa mai departe. Automobilul pobeda, nu știu dacă știi.
Da, știu. Nu, eu cred că e se poate și fără melodii, pentru că lumea are timp să-și umple capul.
Să-și umple capul, poate și umple pahare.
Umple capul cu melodii și cu pahare.
În primul rând trebuie să le explicăm ascultătorilor noștri că datorită sărbătorilor pascale, precedenta ediție a Anatomiei știrilor nu a fost, am avut parte de o mică vacanță, în schimb au fost editorialele tale și editorialul meu, au fost toate editorialele de la Vocea Basarabiei au fost. Mergem astăzi așadar cu această zi a Victoriei. Eu zic că e bine. E bine că socialiștii s-au mobilizat, socialiștii au devenit aproape au devenit singurii în Republica Moldova care folosesc din plin toate, nu toate, de fapt toată moștenirea Uniunii Sovietice în ziua de astăzi, mă refer și la 1 mai, la toate simbolurile acestea, sunt folosite de către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. S-ar părea că doar Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a monopolizat aceste sărbători, aceste nostalgii și își mențin, e punctul meu de vedere, își mențin în felul acesta electoratul într-un fel în priză.
Eu aș spune că socialiștii reprezintă ultimele resturi ale defunctului Imperiu Sovietic și iată scot de la naftalină tot felul de simboluri depășite deja și expirate, menite să mai țină aprinsă flacăra acelei nostalgii sovietice, dar ei, într-adevăr, sunt ultimii și eu cred că asta este un lucru bun. Eu cred că după ei nu va mai apărea nicio mișcare care să ne răscolească aceste amintiri pe care pentru foarte multă lume de la noi provoacă o anumită stare de disconfort și tristețe. Faptul că socialiștii fac chestia asta denotă o intenție a lor de a mai păstra acest reflex al omului sovietic, dar eu cred că aceasta este cam o ultimă zvâcnire, că în sfârșit vom scăpa, sper eu, de această umbră tristă din istoria noastră.
Încep să tușesc aici și zic altceva. Doamnelor și domnilor, stimați ascultători, atenție ce a spus domnul Nicolae Federiuc. Nicolae Federiuc a spus așa că sunt simboluri expirate și că toate aceste sărbători aduc tristețe. Dar eu, în calitatea mea de cârcotașul de serviciu aici, la acest post de radio, zic...
Haideți să te întrerup.
Nu, stai un pic.
Eu am o sensibilitate aparte pentru luna mai și nu eu, nu doar eu, cred că toată lumea simte în această perioadă, mai ales...
Unu mai muncitoresc!
Nu. Mai este, că probabil, în opinia mea, în cea mai frumoasă perioadă din an, este o perioadă în care totul renaște, totul reînvie, totul se luminează, totul înverzește, totul e proaspăt și parcă viața reîncepe în această perioadă, dar iată că exact în această lună apar, cum zic eu, din întuneric toate aceste resturi ale defunctului Imperiu Sovietic, care ne strică cumva această armonie frumoasă pe care ne oferă natura și ne poluiază.
Vai ce, adică ce romantic cum... este Nicolae Federiuc. Adică... De fapt, el vrea să facă altceva. Vă spun eu ce vrea să facă Nicolae Federiuc. Face, de fapt, o simplă, nu, mai degrabă nu e chiar simplă, e o complicată asociere între luna mai, lună în care, de obicei, începutul lui mai, sfârșitul lui aprilie, sunt, de fapt, zilele în care, de obicei, se sărbătorește Paștele, este o sărbătoare a luminii, este sărbătoarea revigorării, este sărbătoarea învierii nu numai a lui Iisus, este și învierea naturii, este o sărbătoare a soarelui. De fapt, dacă facem trimitere la Mitra, la zeul vechi antic Mitra, care de fapt religia creștină s-a pliat pe această religie a soarelui, a lui Mitra, Mitra era simbolul soarelui, de fapt creștinismul a preluat aceste elemente solare și le-a simbiozat, așa?
Această simbioză există, bineînțeles, pentru că omul, prin definiție, are o atracție specială pentru lumină și, bineînțeles, că ceea ce lumina pe care noi o percepem la modul direct, fizic, este soarele. Dar lumina simbolizează mult mai mult decât soare. Lumina înseamnă faptul că noi putem vedea unde să ne îndreptăm, putem percepe direcția spre care ne mișcăm. Dar iată că lumina aceasta frumoasă pe care noi o avem în luna mai, cum am mai spus, este umbrită la un moment dat de steaguri purpurii și de secere și ciocane bolșevice. Pe mine personal asta mă deranjează foarte mult. Ei nu sunt foarte mulți acești oameni, dar sunt, îmi permit să spun așa, ca muștele și țânțarii care bâzește, înțeapă până te scot din minți și tu mă tăhești din minți și nu le poți face nimic și trebuie să aștepți și așteptăm să treacă toată această mascaradă și marasm ca în sfârșit să ne bucurăm și noi de această vreme minunată.
Nicolae Federiuc, dar stai un pic, de ce tu spui că simpatizanții Partidului Socialiștilor din Republica Moldova ar fi ca niște muște și niște țânțari? Sunt cetățeni cu drepturi depline în Republica Moldova, sunt oameni nostalgici, sunt oameni care în timpul Uniunii Sovietice sau simțit bine, probabil unii dintre ei au avut pentru prima dată în viață, când au venit ei încoace în minunata și înflorita și verdea Moldova din Siberiile lor de gheață, au venit încoace și pentru prima dată probabil au primit un apartament, probabil pentru...
În buricul târgului, da?
Nu neapărat în buricul târgului, dar au văzut și ei pentru prima dată ce înseamnă...
Da,
erau oameni favorizați și au primit un apartament. De asta ei au acest sentiment de mulțumire și de nostalgie față de Uniunea Sovietică. Iar Partidul Socialiștilor, fiind partidul care, repet, dacă mai înainte era Partidul Comuniștilor în Republica Moldova, care monopolizase toate aceste nostalgii, iată acum socialiștii moldoveni nu au făcut nimic altceva decât au folosit niște metode tradiționale de propagandă și au preluat aceste simboluri. Sunt singuri, bravo lor, dacă n-au fost altcineva, dacă era, de exemplu, și tu știi comparația care o fac eu de obicei, dacă era, de exemplu, Partidul Iubitorilor de bere, da, el lua și accesa toate aceste simboluri ale berii. Fiecare formațiune politică apelează la simbolistica pe care o are la dispoziție. Cum e acolo proverbul românesc? Lucrăm cu materialul clientului.
Așa este, doar că aici apare un element. Eu nu cred în sinceritatea celor care promovează aceste idei, pentru că ele până la urmă sunt utopice. Uniunea Sovietică nu mai există și nu va mai exista, cel puțin în forma în care a existat. Toate aceste simboluri sunt perimate, sunt depășite, în spatele lor se ascund sau se află foarte mult sânge, se află foarte multă crimă. Da, în general, multe regimuri autoritare pot fi acuzate de acest lucru, dar noi trebuie să avem discernământ în primul rând, pentru că noi, ca popor băștinaș, mă refer nu la cei care au venit din Siberia, la care mă refer și ei, la ei cumva această nostalgie este justificată. Dar vorbesc de popor băștinaș de aici, care a avut foarte mult de suferit în acea perioadă tristă pentru noi. Noi am fost atunci rupți, noi știm cum a fost acel război pentru noi. Este foarte greu în ziua de azi să spunem ce suntem noi, învingători sau învinși, pentru că, de exemplu, în cazul meu, eu am avut un bunic care a luptat în armata română și alt bunic care a luptat în armata sovietică. Ambii au murit, ambii au suferit foarte mult. Bunicul care a luptat în armata română a supraviețuit războiului și a reușit foamea să o treacă și să-și salveze familia, dar îmi amintesc din ce mi povesteau părinții că nu l-am prins prea bine, eram foarte mic când a murit. El, în ziua de 9 mai, el avea parte de cea mai mare umilință, pentru că era considerat fascist, pentru că a luptat în trupele românești. Celălalt bunic în genere a murit foarte tânăr și a lăsat pe tatăl meu orfan. Adică pentru ambii acest război a fost o dramă și această dramă se transpune și pe soarta părinților mei și a noastră, inclusiv pentru că eu n-am avut bunici anume din cauza acestui război. Și eu cred că este cei care speculează foarte mult, și în situația mea sunt foarte mulți, oameni de aici, și este cinic să faci bravadă și să strigi, să te bucuri și să mărșăluiești cu gura până la urechi în momentul în care noi trebuie să comemorăm această dramă, să tăcem un picuț, să ne gândim și să ne rugăm la Dumnezeu să nu mai avem parte de războaie. Noi, poporul român din partea stângă a Prutului, am avut foarte mult de suferit. Și ceea ce fac socialiștii azi, faptul că ei speculează niște sentimente, niște naivități până la urmă ale oamenilor, este cinic și este periculos și eu cred, sper tare mult că după ei nu se va mai găsi cineva care să reînvie această drama noastră și să o folosească într-un mod atât de cinic.
Am înțeles punctul tău de vedere, dar hai să ne poziționăm un pic și să judecăm cinic din punct de vedere a ceea ce se cheamă lupta partinică, lupta partidelor, lupta pentru putere. În momentul în care o formațiune politică, de exemplu, Partidul Socialiștilor, a reușit să monopolizeze aceste simboluri, repet, iată, 1 mai, de exemplu, la 1 mai, socialiștii au fost singurii care au organizat demonstrație de Ziua Solidarității Muncii. Că au procedat cinic. Da, sunt de acord cu treaba asta, dar ar fi fost o naivitate să nu folosească aceste simboluri. Deci, în momentul când o formațiune politică folosește aceste simboluri, în scop propagandistic, în scopul de a-și ține în priză simpatizanții, e ok, zic eu. De ce? Pentru că nu există nicio lege care să fie încălcată. Da, a fost încălcată legea moralei, da. Înțeleg.
De ce trebuie să facem abstracție de această legitate?
Unde ai văzut tu moral în politică, Nicolae Federiu?
Bine, dar cel puțin trebuie să tindem, că decât să fim
să fim morali în politică, moralitatea. Hai să ne uităm la Game of Thrones și să vedem acolo serialul care e urmărit acum de toată lumea.
Vezi că acolo? Eu sunt singurul care
uite-te atunci, poate ai văzut House of Cards, unde iarăși este un serial despre politica în Statele Unite ale Americii și vom vedea că pretutindeni politica este asociată cu amoralitatea. Nicăieri nu vei vedea ca politica, fenomenul politic să fie unul moral, luminos, să ne aducă nouă tot felul de bucurii. Toată lumea vine, toți politicienii vin în fața noastră cu acest discurs demagogic pe care noi...
Bun, eu nu mă adresez atât la politicieni, poate este logic și firesc, adică poate este ilogic, dar firesc politicienii să fie imorali, dar eu vorbesc din perspectiva oamenilor care consumă aceste mesaje, care...
Super! Aici am vrut să te aduc! Ai picat! Ai picat!
Hai că tu-și mă retrag, da?
Ai picat! Îți spun de ce. E vina cetățeanului că, virgulă, crede în aceste demagogii, în aceste activități propagandistice și manipulatorii pe care le fac partidele. Deci, în cazul de față, vorbim despre Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Dar nu este oare vina noastră, a jurnaliștilor, nu este oare vina societății, nu este oare vina primului parlament din Republica întotdeauna arunc și eu așa pe primul parlament. Ca să, că, nu, că mai sunt și să vezi ce cărămiză să primesc eu de la primii deputați. De ce zic că este vina primului parlament din Republica Moldova? Pentru simplu motiv că marea lor greșeală atunci în anii 1990-91, atunci când s-a fondat statul Republica Moldova, primul parlament a făcut o greșeală. Îți spun care numai este. Ei, au făcut mai multe, dar cea mai strigătoare la cer a fost faptul că a acordat cetățenia Republicii Moldova tuturor locuitorilor care se aflau între Prut și Nistru. La prima vedere ai spune că da, e ok, dar dacă luăm exemplul țărilor baltice, vom observa că țările baltice au făcut să o numim segregare. Da, e segregare într-un fel. E un fel de segregare etnică, probabil, dar a spus așa, oameni buni, primești cetățenia țărilor baltice, da? Cei care cunosc limba, cultura și vorbesc și se manifestă. Probabil, zic eu, și nu neapărat probabil, sunt ferm convins că asta a fost una dintre marele greșeli pe care le-a făcut primul parlament din Republica Moldova. De ce? Pentru că a dat posibilitate Partidului Agrarienilor, Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, acum Partidului Socialiștilor să exploateze aceste nostalgii etnice ale celor care vorbesc limba rusă, ale celor care se simt mai atrași de Uniunea Sovietică. De ce vorbesc despre toate aceste lucruri? Pentru că dacă nu se acorda cetățenia Republicii Moldova tuturor locuitorilor și se acorda doar celor care vorbesc limba moldovenească, bun, limba moldovenească, s-o lăsăm așa, știm cu toții că e română, atunci statul Republica Moldova avea posibilitate să-și construiască o identitate națională, o identitate civică, un alt curs în istoria contemporană. E punctul meu de vedere. Ai înțeles?
Am înțeles ideea.
Ești de acord cu mine?
Nu.
De ce?
Îi explic imediat. Am mai avut așa polemici, discutam și mulți, mai ales oameni de ai locului, de ai noștri, sunt tentați să-i acuze, să-i bagatelizeze pe cei oameni care au fost la începutul acestui stat, așa cum a început el, nu-i foarte bine ține minte.
Treci grăpiș.
Da,
s-a dat cu piciorul cu stângul în dreptul.
Da, a fost foarte complicat, știi din ce perspectivă. Eu sunt un pic mai indulgent față de ei, pentru că îmi dau seama în ce condiții au activat ei. Noi, Republica Moldova, nu avem tradiție statală. Noi nu ne-am restabilit un stat pe care l-am pierdut.
Da, este
aici.
Drept.
Noi suntem o zonă provincială și am fost întotdeauna o zonă, hai să zicem, periferică, fie a Imperiului Țarist, fie
a României,
fie a Imperiului Sovietic după aceea. Respectiv, noi această tradiție n-am avut. Acei oameni care erau oameni, sunt convins că erau foarte mulți oameni bine intenționați, dar ei nu aveau acea experiență pe care s-o preia, ei trebuiau să învețe din mers. Și această comparație pe care o facem noi cu țările baltice, de exemplu, este un pic deplasată, pentru că dacă noi ne uităm la condiția pe care au avut-o ei și condiția pe care am avut-o noi,
ei au fost stat.
Ei au fost stat pe de-o parte și au fost chiar și imperiu în perioadă.
Absolut.
Pe de altă parte, au avut și condiții favorizante comparativ cu noi, da? Ei au fost luați sub aripă de Occident, în mod special Germania, i-au acoperit, i-au asigurat, i-au finanțat, au avut o mult mai mare protecție față de comparativ cu noi. Noi ce am rămas după 90? Noi după 90 am fost o bucățică de țară în criza acută de identitate, noi, încă, noi poporul băștinaș, încă nu aveam propria noastră identitate, încă ne băteam cu stângul în dreptul, cum spuneai tu, pe de o parte. Aveam un singur potențial aliat, un frate care ne putea ajuta, dar care era foarte slăbit la vremea respectivă. România abia ieșise de sub regimul Ceaușescu și acolo era, la București, afla un regim foarte
amabil.
cu Uniunea Sovietică.
Cu Uniunea Sovietică și...
Pentru că vă aduc eu aminte, estimați ascultători, dacă dumneavoastră nu știți, după 1989, exact în luna februarie 1990, regimul domnului Ion Iliescu, deci nici măcar nici nu știu cum să-l numesc, că era atunci guvernul Frontului Salvării Naționale, a semnat primul document de politică externă. Primul document de politică externă a fost tratatul de prietenie și cooperare cu Uniunea Sovietică.
Da, care își dădea obștesc cu sfârșit. Iată că acolo a fost un regim care nu a reprezentat în tocmai interesele poporului român la cea perioadă. Respectiv, oamenii noștri au fost destul de singuri, destul de lipsiți de protecție și de capacitate și de apărare. Să nu uităm că toate serviciile secrete erau atunci subordonate fostului KGB, care acționa încă în forță. Aveam o armată străină, armată ostilă pe teritoriul Republicii noastre. Acum s-a acuz pe un om, chiar și fie el și președintele de atunci al Republicii Moldova sau prim-ministru sau alți funcționari de rang înalt. Vă dați seama sub ce presiune se aflau ei și câtă incertitudine era în mintea lor. Este simplu să-i acuz de lipsă de curaj acum. Dar hai să încercăm să ne punem în situația lor și să vedem, am fi noi în stare să mergem neavând nicio certitudine, nicio garanție că în față nu ne paște niciun pericol, să călcăm peste anumite, să zicem așa, chestiuni foarte complicate.
Ok, sunt de acord, îți dau dreptate. Bun, 1-1. E 1-1, dar, Nicolae Federiuc, ești de acord cu mine că tot ceea ce se întâmplă acum, faptul că aceste formațiuni politice sunt încă nostalgice după Uniunea Sovietică, faptul că există mulți cetățeni ai Republicii Moldova care sunt cetățeni cu drepturi depline, nu putem să îi ignorăm, nu putem să-i acuzăm, nici măcar nu putem să procedăm așa cum... Să-i lipsim de drepturi. Nu poți. Sau nici măcar nu poți să faci așa cum am văzut la o rundă a alegerilor parlamentare în Republica Moldova, care spunea, erau îndemnuri care spuneau tineri, ascundeți-le pașapoartele bunicilor și părinților dumneavoastră, nu lăsați să se ducă la vot.
Aici e prăbușire în altă extremă care e la fel de periculoasă.
Exact. Iar faptul că aceste persoane există, care votează, atenție, dacă și eu cred și că discutam zilele trecute cu cineva, m-a oprit cineva pe stradă. Să fiți atenți, stimați ascultători. Mă oprește o doamnă pe stradă, chiar ieșisem din scara blocului în care locuiesc, am văzut un vecin, noroc, și trecea o doamnă pe stradă. A venit la mine, domnul Michituș. Zic, Michituș, doamnă. Michituș. Dar dumneata, de ce ești așa de rău cu socialiștii? Zic, doamnă, nu sunt rău cu socialiștii, din potrivă, eu încerc să mai critic, să-i mai laud pe undeva, când fac un lucru bun, lăudăm, de exemplu, nu pot să nu spun că domnul Dodon a procedat corect pentru Republica Moldova atunci când și-a acordat votul pentru Nicolae Timofti, pentru că dacă intram atunci în acea criză, o criză care ducea la alegeri anticipate, era cu totul altă soarta și mergeam pe alt drum al politicii. Deci mă întorc la idee. M-am uitat așa și a început să fie... Vorbea în limba română așa, hai să nu moldovenească. Dar am rămas foarte surprins de vehemența doamnei respective. Și mi-a spus, spun, doamnă, tu știi că, uite, ei nu pot să se unească, deci e Maia, nu se duce cu Dodon să voteze, să facă guvernul, să avem și noi țară. Doamnă, probabil au interese deosebite. Nu. Și am spus, alegerile nu au fost... liberele și corecte. Asta a fost cuvântul ei și am spus, doamnă, în cazul ăsta eu nu mai am nimic de discutat cu domnia voastră, pentru că eu cred că rezultatul alegerilor din 24 a fost unul corect. Arată oglinda societății în care trăim.
A reconfigurat, a legitimat starea actuală în care
absolut. Ne
trăim. Așa este împărțită societatea noastră.
Absolut.
Eu înțeleg că unii ar vrea să fie toți ca ei, alții ar vrea să fie invers, dar societatea noastră se împarte în felul în care se împarte și aceste alegeri au reconfigurat, au adaptat într-o măsură mai obiectivă sau mai puțin obiectivă starea, de fapt, în societatea
este
noastră.
Este oglinda societății.
Așa
din
este reprezentată
și
societatea
exact,
noastră.
Exact, exact. A, că sunt alte formațiuni politice care manipulează?
Deci toți manipulează până la urmă, dacă să o luăm așa. Eu ziceam și repet, problema e nu că neapărat cea mai mare, că politicienii manipulează. Problema este că noi ne lăsăm manipulați.
Ah.
Și că nu avem capacitatea și discernământ să mai filtrăm un pic această informație și să avem...
Filtrui bazat.
Da. Să putem extrage ceea ce e mai aproape de adevăr, dacă nu adevărul absolut. Bineînțeles, cu toții suntem subiectivi, pentru că toții tratăm sau formăm, pretindem că cunoaștem un adevăr în funcție de propriile noastre trăiri, capacități intelectuale și simpatii și antipatii și așa mai departe. Dar această societate amorfă care se lasă
dusă de nas,
aici apare problema. Nu îl învinui pe cel care te păcălește. Învinuiește pe tine, în primul rând, că te lași păcălit.
Sau ei la cetățenii ar putea spune invers. Dar voi mă duceți, voi jurnaliștii mă duceți pe mine de nas.
Da.
Probabil, a voi să spun așa cea.
Probabil avem și noi partea noastră de vină, pentru că noi la rândul nostru suntem subiectivi.
Nu este adevărat. Nicolae Federiuc, hai să facem împreună, că tu ești jurnalist vechi, inteligent, chiar dacă îl laud acum, că poate mai știi, poate poate cade iarăși în vreo capcană. Deci, Nicolae Federiuc, hai să facem noi așa, că le dau dreptate totuși ascultătorilor care ne acuză și pe noi, jurnaliștii, că îi manipulăm. De ce? Își îți dau dreptate și ție, Nicolae Federiuc, că cetățeanul ar trebui să nu fie, să nu se lase purtat, să nu fie naiv și să nu se lase purtat de nas. Spune-mi aici, care sunt scopurile jurnalistice? Deci, unu, de a fi informare, da? Doi, educare și trei, entertainment. Distracție. Da? Așa. Distracție. Astea sunt cele trei mari scopuri ale jurnaliștilor. Clar că distracție.
Sau spectacol.
Spectacol. Da. Pentru că toate, și acum le explic ascultătorilor ca ei să înțeleagă ce se întâmplă, pentru simplu motiv că toate instituțiile de media, ziare, radiouri, televiziuni, dar de fapt ziarele încep să moară și apare fenomenul portalelor online și așa mai departe, observăm o creștere mare a spectacolului care vă oferă dumneavoastră, stimați cetățeni, ascultători, vă oferă mai mult spectacol, vă oferă un pic de pâine care este în capitolul informare, un pic de informație și așa mai departe, unii mai selectează informațiile, alții nu selectează informații, dar al doilea scop al instituțiilor de media, care ține de educare, de educare cetățenească, de educare a simțului patriotic, de educare lingvistică, de educare a istoriei, la urma urmei, este din ce în ce mai redus. De asta eu mă bucur că Nicolae Federiuc, și vedeți cum îl laud eu aici, are la
încep
vocea...
Să mă îngrijorez de la...
are la Vocea Basarabiei și rubrici care țin de educație.
Da, încercăm, sigur că și noi avem limitele noastre, dar în măsura în care putem să extragem sau să culegem de pe undeva tot felul de informații care poate contribui la această educare, pentru că trebuie să, da, nouă nu ne place să fim autocritici, dar trebuie să recunoaștem că avem foarte multe, să zicem, deficiențe la acest capitol, avem foarte multe lucruri de învățat și, într-adevăr, rolul presei este să furnizeze, cel puțin în forma brută, niște elemente care să-i permită omului să devină mai autosuficient din acest punct de vedere, să-și poată face aceste filtre despre care noi vorbim, ca să poată deosebi minciuna de adevăr,
lumina de întuneric,
lumina de întuneric și frigul de căldură, hai să zicem așa, mai metaforic. Iarăși, aceste, spunem așa, spectacole pe care le oferă politicienii, și 9 mai și 1 mai este iarăși...
Sunt elemente de spectacol.
Sunt niște artificii de imagine pe care politicienii le utilizează în mod cinic și efectul pe care îl au aceste manifestări este foarte destructiv în opinia mea, pentru că, pe de o parte, perpetuează niște stări
nostalgice, vechi, vetuste, antice, vechi și de demult.
Da, care nu fac decât să aprofundeze o criză, pe de altă parte ostilizează o altă pătură socială care înțelege un pic mai bine sau care are propriile motive să-i displacă asemenea acțiuni, le pun cap în cap, le lovesc cap în cap, duc la această confruntare care, cum bine ai menționat, îi pun pe copii împotriva părinților sau pe nepoți împotriva bunicilor, este o chestie foarte gravă ce se întâmplă, că atunci când tu îi spui că îi sugerezi nepotului, de exemplu, să-i limiteze dreptul bunicii sau bunicului să-și spună și el părere, asta deja este o altă extremă și aceste lucruri trebuie condamnate. Noi trebuie, din potrivă, să apropiem aceste generații, să le facem un tot întreg, nu să le separăm. Ori prin astfel de acțiuni, atât se întâmplă această divizare care ne ține separați de foarte multă vreme și care ne împiedică să ne unim eforturile, pentru că energia tinerilor este foarte importantă, la fel ca și înțelepciunea bătrânilor. Noi trebuie să-i punem în aceeași barcă, nu în bărci diferite. Ori, iată, prin astfel de acțiuni irresponsabile, în opinia mea, noi nu reușim să coagulăm această societate și noi ne batem pe simboluri în loc să ne batem pe chestiuni
pentru drumuri, pentru lumină, pentru
viață mai bună, exact. Pentru mai multă înțelepciune, pentru mai multă educație, pentru mai multă confort, hai să zicem așa, și psihologic și material.
Iar eu, pe această notă pozitivă, nici măcar n-ai vrut să mă lauși tu pe mine. Bă, eu de cât eu îți arunc așa tot să mă lauși.
Păi așa de mult mi-a plăcut cum mă laudai, că n-am vrut să stric totuși.
Și am vrut să zic și eu că, de fapt, anatomia știrii, doamnelor și domnilor, este nimic altceva decât o încercare pe care noi aici, la Vocea Basarabiei, o facem pentru dumneavoastră, pentru ca vă explica ce se ascunde în spatele.
Da, din punctul nostru de vedere.
Da, este poate un pic subiectiv, dar încercăm să vă arătăm ce se ascunde de fapt în spatele unei știri și ce înseamnă de fapt faptul că, iată, la 9 mai, Piața Mare Adunării Naționale din municipiul Chișinău a fost arendată, ca să o numim așa, de către Partidul Socialiștilor, care vor organiza o manifestare propagandistică, o manifestare care va încerca încă o dată să spună...
Resusciteze un monstru adormit.
Exact. Pentru că noi, de obicei, la 9 mai sărbătorim ce... Ziua Victoriei tale.
Ziua Victoriei în altă zi.
Ziua Victoriei tale în altă zi.
Efectiv, pe 9 mai noi ar trebui să sărbătorim Ziua Păcii.
Exact.
Că 9 mai, să zicem 8-9 mai, s-a încheiat un război sângeros și s-a instaurat o pace, așa cum a fost ea, poate un pic strâmbă, poate un pic deformată, la unii s-a instaurat pace, la alții au mai continuat o perioadă toată această dramă, dar până la urmă 9 mai rămâne un reper, un punct de cotitură în care cât de cât Europa s-a stabilizat și atât avem, slavă Domnului, de atunci n-am mai avut războaie atât de mari și atât de cumplite cum a fost atunci și eu cred că o zi a reconcilierii ar trebui să se producă, o zi în care toate aceste tabere pur și simplu să reculeagă, hai să zicem așa, să se ducă să depună o floare la mormântul bunicilor, cum a fost a mea, și la cel care a luptat în armata română și la cel care a luptat în armata sovietică, pentru că ei au fost niște oameni care au fost luați de vâltoarea războiului și nu a fost neapărat cu voia lor acest lucru. Au fost niște jertve ale acelui război și noi avem obligația morală, dacă suntem oameni creștini, suntem oameni, cum să zic așa, o minimă înțelepciune, să ne ducem să ne reculegem un pic la ei, să ne gândim la drama pe care o trăită ei și să ne gândim la ce avem noi astăzi și n-au avut acei bunicii noștri și părinții care au rămas după aceia orfani. Este o zi, hai să zicem așa, o zi a tăcerii, a reculegerii și a împăcării. Asta ar trebui să fie nouă mai în opinia noastră, în opinia mea și asta... Eu cred că ne-ar uni dacă am avea această capacitate.
Da, dacă avem capacitatea de a trece și de a face un pas unul către altul, vom avea posibilitatea într-adevăr să creăm această identitate civică națională în Republica Moldova, pe care unii vor să fie împotriva României, alții vor să fie altfel, împotriva NATO și așa mai departe. Da. Iar eu mă gândesc de fapt că ar trebui cu toții să rămânem întotdeauna oameni cu mintea limpede, oameni care să știe să deosebească lumina de întuneric și întotdeauna ar fi bine ca la 9 mai să sărbătorim faptul că, iată, natura reînvie, noi reînviem și această sărbătoare a învierii, de fapt, este una care este sărbătoarea trecerii peste poticnișurile care apar în fiecare zi. Sunt Victor Nichituș, împreună cu Nicolae Federiuc, vă spunem să aveți o zi cât se poate de frumoasă, numai bine, toate cele bune și aduceți vă aminte că în niciun caz nu trebuie să fiți purtați de nas de către politicieni. Toate cele bune. Mulțumesc!
La revedere!
Anatomia știrilor. O radiografie jurnalistică realizată de Victor Nichituș și Nicolae Federiuc.